трошки вимикаю. Я люблю людей, живих людей.
Вот, ну, я також, от, власне. Всім привіт. Це подкаст «Ну шо?». Ми почали записувати третій епізод. Ну, по факту він другий. Але перший поділився на дві частини. І тому він вийшов, коротше, як вийшов. Це, а по факту це третій. Ми його зараз записуємо в кафетері. Бо так, як накрилося місце запису, скажімо так. І перейшли у вільне плавання. Ми подкаст мобільний. Що хочемо, то й робимо. Наразі зі мною трохи інший ведучий. Це Людмила. Людмила, вам слово.
Доброго дня.
Добрий день, Людмила. Наразі, поки Насті немає, вона у відрядженні і прибуде. Вона вже прибула в Україну, але зустрінемося ми з нею трошки пізніше. Але вона все ще продовжує бути. Я не зовсім знаю, що вийде надалі. Наразі цей епізод виходить в такому експериментальному форматі, бо на фоні чутиметься постійні звуки. Такі, ну, бо ми, звісно, в кафе, там десь каву роблять, тут десь люди спілкуються. І відбувається щось незрозуміле, ні мені, ні люди. Тому буде, як буде. Тема, до речі, часу пройшло з минулого подкасту вже, знаєш скільки? Місяців. Три або чотири місяці. Ми записали ці епізоди про українську мову. Пройшло три місяці. Да. Зараз вже початок, ну, типу, вже листопад, грубо кажучи. Ми тільки записуємо третій епізод чи другий, який він там непонятний.
Ну, знаєш, хороший подкаст має настоятися. Чотири місяці витримки.
Ну, це як вино. Я вважаю це як воно має бути своєю
автентичністю.
Автентичністю, дякую. Має бути своєю автентичністю і без оцього привкусу спірту ненавиджу. Коротше, змінилось багато чого з цим проміжутком часу між першим і третім епізодом. Тому добрий вечір, ми диспетчер. Сьогодні будемо говорити про...
Ми поговоримо щодо українців і щодо мене, які виїхали за кордон. Я буду висловлювати свою чисто суб'єктивну думку, як це відчувалось мені. І, можливо, ви, якщо бували в такій ситуації, то ви з одного боку подивитесь, що співпало. А якщо ви не бували в цій ситуації, то, можливо, покрінжуєте з деяких ситуацій, з деяких повеселитесь. Так би мовити, поговоримо про німців, поговоримо про себе і поговоримо про війну і біженців.
Ну, да, як перебувається нашим людям за кордоном, як це переживається? Ще варто сказати, що ти навчаєшся на психолога.
Так, я навчаюсь на медичного психолога.
Ну, типу, не зовсім, да, типу?
Що не зовсім? Я психолог.
Я психолог. Добре.
Це я вас переконую зараз.
Ми не віримо, що Люда реальний психолог, а я громадський діяч. Все.
Ну, типа. Короче,
до речі, тут в кафешці дуже приємна музика. Ми взагалі хотіли записати в іншій кафешці, але там дуже багато народу. Формальний кік не случився, а такий лінгвістичний. Тому, ну що, перемістили з фіку, а мало бути ну що, що там. І мені дуже грустно, що не случилося так. Але ми тут наразі на скандинавському півострові. І з такою антитефікою.
І трішки вже встигли закалібати бармена, мені здається.
Та тут ні, тут дівчина дуже приємна. Їй взагалі, а нас, грубо кажучи, фіолетово. Ми тут нічого не б'ємо, власне, і не шумимо особо, тому от, да.
Ми тихенькі культурні люди.
Добре. То що, Люд, як так вийшло? А, ні. Всі ми розуміємо, як так вийшло, що ти приїхала. Як ти почуваєшся, типу, щодо приїзду? Ну, типу, з якими емоціями ти виїжджала? І куди ти виїжджала?
Питання про емоції у психолога – це дуже важке питання. Якась би людина сказала, що це просто сумно. Ага. Якщо ви спитаєте про це психолога, ви зараз будете слухати тяжелий глибинний аналіз situation.
Давай, простими словами, якось охарактеризуй.
Простими словами, виїжджалось якось на фоні якоїсь всебічної, не те, що паніки, а внутрішнього нерозуміння, що робити далі. Особисто мені довелося виїхати через те, що я турбувалась про сім'ю. Це, скоріше, був мій метод потурбуватися, тому що так на той момент було краще зробити. Типу, це було необхідністю. По-іншому було б не дуже файнезно. Я виїжджала ще на самому початку війни. Тобто я встигла пожити десь місяць в могилі в Подільському. Там, ну, це місце, в якому не особливо є якась робота. Там було спокійно, але ну, треба за щось жити, треба якось планувати життя надалі. Тому що якщо ти на фоні військових дій, нерозуміння того, як воно буде завтра, ще й не можеш про себе потурбуватися в побутовому плані, то це дуже сильно емоційно нагнітає, і це не дасть тобі сили для того, щоб витримати те, що відбувається довкола. На фоні цього всього ми з сім'єю виїхали. Спочатку був оцей перший етап ейфорія. Мені здається, у багатьох людей, які там жили під совковим цим, от за кордоном, от у них якось краще. Ну там не то, що відсилочка до цього, там, якщо брати ватних бабушок, що ой, амірікоси, от у них загнівший запах.
Це такий, це мега-стереотип такий.
Це стереотип. Yeah. Це взагалі стереотип. Виявилося дуже багато, no, щодо того, що відбувається за кордоном. Типу, я особисто для себе тепер бачу, скільки переваг і сильних сторін в Україні, скільки ніколи не бачила.
Ми ж про це поговоримо, правильно?
Обов'язково. Звичайно, все, поговоримо. Все. Я буду рекламити тепер Україну на кожному кроці, для того, щоб Україні ставало ще краще і щоб іноземці задивлялись на нас взагалі.
Правильно.
Ми виїхали. Ейфорія. Круто, класно. Ого, чистий потяг. Там ну, люди намагаються якось більше слідкувати за чистотою, сортують сміття. Нас зустріли.
Я ще, вибач, переб'ю тебе. Хотів запитати, як ти виїхала з Черкас, типу, до кордону, грубо кажучи. Там же ж я чув, що в перші місяці потяги забиті, увувало, всі на Львів їхали, всі, коротше, ну, хтось їхав з точки по 10, по 12 годин в Укрзалізниці тому, в тій, ну, було тяжко. Ти як їхала?
Насправді, мене війна застала тоді. Я рідко їжджу додому до батьків. Я студент, але який рідко там приїжджаю з чемоданами, там за якимись консервами, закрутками. Того разу я не їхала з такою ціллю, а просто хотіла побачити батьків. Взяла малесеньку сумочку, в яку влізає тільки телефон і зарядка. І документи. І 500 гривень з собою. Все, це все, що в мене було. У мене в батьків речей не лишилося. Тоді я була в батька. Там у мами якісь були речі, але батько з одного боку Києва живе, ну, Київської області, а мама трохи з іншого. Типу, їх розділяє достатня така відстань. Я прокидаюсь зранку, у мене нічого собі немає. Я, ну, в принципі, в якійсь тоненькій ночнушці ночую. Ну і речі, в яких я приїхала. І розумію, що в мене 11 пропущених, батько ходить по дому і панікує. Я вам так скажу.
Ну, що батько попанікував, це треба...
Я вам так скажу. Мій батько не панікує і не нервничає ніколи. Ну, типу, що сталося? Ну, типу, раніше я жартувала. Ну, типу, атомна війна, ще щось. Виявилось, панікує. Виявилося, він нервничає. І, типу, коли ти бачиш, що людина, яка не нервничає, нервничає, ти розумієш, що случилось щось мега-ужасающе. І я дивлюся, така, 11 пропущених. Потім новини, розумієш, почалася війна. Я одразу ж намагалася там, так, давайте вирішувати, що робити надалі, нам потрібні якісь запаси. Ну, ми живемо під Києвом, а в мене така, так, будуть наступати на Київ, їм треба буде Київ. Я така, стратег такий.
Включилась бабушка така.
Включилась бабушка-стратег в двох сенсах. Стратег нас завоюють таким-то шляхом. Другий стратег, нам надо хавчик.
Це така несвідома штука, яка нам передалася від радянського у спадок, ну, типу ж, від Другої світової. І це, ну, так. Бабушка, і за цього бабушки вони і складають все.
А тепер звичка стала корисною.
Ну, а тепер, мені здається, це і на нас попливає, бо ми також будемо складатися. Типу, не дай Бог, що війна.
Взагалі, я думаю, що на наше суспільство це вже вплине не настільки сильно, тому що ми маємо такі сильні соціальні контакти, що ми зможемо пояснити, підтримати і зможемо вирулити із цієї колективної травми. Всякі оці прислів'я, приказки, весь оцей культурний спадок, він на чомусь базується.
Ну, так, так.
І, типу, ми не передамо, наскільки сильно культурний спадок там робити запаси як хам'ячки, як наші бабусі.
Ага.
Я в той день вирішувала, що робити. Приїхав брат зі своєю родиною якраз до батька. І він такий, ми їдемо в Могилів-Подільський. Це, типу, біля кордону з... як його?
Не скажу тобі, я не знаю.
Там, де ці... Поруч цигани.
З Молдови?
Молдова, да.
Окей, ну і що далі?
Я вибачаюсь зараз перед всіма молдаванами.
В Молдові не живуть цигани, це стереотип. Все, закінчили.
Да, бо вони живуть в Румунії. І у Львові.
Ха!
Я десь там побула декілька тижнів, зрозуміла, що з родичами, з якими ви ніколи не комунікували, не спілкувались, жити не дуже комфортно, і переїхала потім в Вінницю, мама теж з Києва виїхала, я її попросила виїжджати, якраз в той період, коли були найбільш такі жорсткі баталії на Київщині, якраз тоді ми в той період жили у бабусі та Міли. Це на Вінниччині.
Mm-hmm.
Потім ми зрозуміли, що там роботи немає. Скільки війна триватиме, невідомо. Де жити немає, запасів немає. Якось так сталося, що це якраз було в той період, коли ніякої фінансової подушки. Ну, ми не очікували, як, собственно говоря, кожен. І тому, коли знайомий виїхав в Німеччину, ми з ним спілкувались. Плюс я думала виїжджати, але думала в Польщу. Для того, щоб перекантуватись той час, поки не зрозуміло, що відбувається. Просто, щоб якось в побутовому плані ти розумів, що робити. Там якась робота, якісь фінанси, наприклад, щоб навіть один член родини виїхав і міг закинути гроші, тому що немає грошей, треба щось їсти, якось жити. Ми тоді переїхали, нас підвезли до кордону друзі сім'ї, вони заїхали прямо в оце поселення, де наша бабуся живе, і нас підвезли туди. Далі ми цими потягами, які перевозили біженців до Німеччини, добиралися. Нас дуже гарно зустріли поляки і німці, насправді, дуже гарно, наприклад, там годували, насправді, на вокзалі, дуже так привітно, хоча наплив був людей великий і достатньо різний, і волонтерство — це доволі складно. І оці люди-волонтери, я справді їм подумки потискаю руку, тому що вони зробили колосальну роботу.
Ну, волонтери – це реально герої, які і надалі зараз допомагають в інших країнах і в Україні, тому велика їм вдяка.
Волонтери – це взагалі булочки.
Ми ще, до речі, поговоримо з Настю про волонтерство, але це вже в інших епізодах буде. Це такий спойлер.
У нас була ейфорія, типу, будиночки акуратні, немає таких, знаєте, як у нас багато розвалених будинків, в яких ніхто не живе.
Ну, тобто, хрущовок немає просто.
Хрущовок, щось наподобі хрущовок є, але воно виглядає краще, тому що воно зовнішнє.
Ну, типу, да, там...
типу, є.
Ти в якому, вибач, в якому місті жила? Раніше в селі?
В Україні?
В Німеччині.
В Німеччині я жила спочатку в місті Гамель, а потім переїхала в місто Халі-Салі.
Типу, це... Ну, це великі міста, чи типу СМТ, чи як Черкаси?
Ну, десь приблизно як Черкаси, я десь такі, скажу. Ну, такі маленькі міста, насправді, доволі. Типу, не скажу, що це вже схоже там на якісь поселення. Ні, це міста, але маленькі. Яка фішка Німеччини, ну от що я скажу, що там люди не так сильно живуть, накопичуються в містах, не й по селах доволі так часто, ну, от. Як би це сказати, без використання, розповзаються.
Хай розповзаються.
Розповзаються, типу, не тільки по містах, не тільки там одне місто і там декілька лямів людей. Ні, вони... якраз по всій території більш-менш рівномірно живуть. От у нас дуже багато таких мертвих сіл, якраз таке, тому що в деяких містах реально, ну, вже йде до того, що більш-менш перенаселення. Але зараз не про це. Ейфорія. Круто, класно, сортують сміття, от наче люди якісь там більш культурні, ввічливі. Я потім дивилася в плані психологічних отаких сносок, то у всіх там ейфорія, навпаки, починає потім все не подобатися, ой, як некомфортно, ну, такі прыжки настрою, ой, погано, ой, прекрасно, ой, погано, ой, прекрасно.
Такі качелі собі.
Качелі були доволі жорсткі. Наприклад, я перенесла це доволі стабільно. У мене виявилося, що я доволі в багатьох моментах заморозила свої переживання там щодо того, як жити, що буде. А от мама, вона переживала, вона проживала емоції, там... Ми приїхали в місто, зараз Гановер, Гановер. Тобто ми приїхали в нього вночі і не було зрозуміло, куди йти. Ми не знаємо мови, ми не знаємо нічого, куди себе дівати. У нас чемодани, ми не знаємо, як добратись, таксі не снімеш, немає грошей. Ти такий, окей. У мене смікалка зработала, я відразу до поліції, ну, звернулася, я побачила, що там на вокзалі ходять. Я розібралася, а моя мама, ну, вона злилась на цю ситуацію, їй було легше таким чином реагувати. Ми... Що було б цікаво далі обговорити? В плані людей, чи, можливо, проживання? Які деталі? Чи більш психологічні аспекти?
Мені хочеться поговорити про ставлення більше.
Про ставлення. Да, ставлення
німців до українців, як ви ставитесь, і як українці до німців ставляться, і як оце іде взаємодія.
Я відразу ж скажу, те, що ми з одним психологом також обговорювали, у нас доволі різний культурний менталітет.
Ну, це
тобто,
зрозуміло,
зрозуміло, що ці травми поколінь, вони у нас дуже різні. Там у німців, наприклад, оця провина за те, що було під час Другої світової. Ну, у нас те, що на нашій землі, по суті, і розгорталися головні битви, і плюс багато інших подій. Німці більш спокійні. Вони більше живуть і насолоджуються життям, і тому вони більше мають часу на якусь вічливість, на якусь привітність. Щодо українців, вони дуже гарно до нас поставилися, особливо на перших порах. Дуже багато допомоги, дуже багато волонтерів. Але що я помітила, деякі німці – це люди, які переїхали з СНГ-простору в Німеччину свого часу. І буває, ти натикаєшся на росіян.
А, угу.
Тобто Якщо тобі дуже агресивно зробили зауваження, ну, ти не можеш знати всього в чужій країні.
Угу.
Наприклад, у них не заведено говорити по телефону в магазинах. До мене дуже агресивно підійшли, зробили зауваження. Як виявилося потім, це була росіянка. Тобто я не знала цього факту. Я не скажу, що там була якась агресія там, з боку інших людей, але і саме в комунікації з росіянами.
Угу.
Була найбільша лайна.
Ну, ми знаємо чого, тому що люди ну, гній.
Просто.
Ну, цих людей не дуже змінило те, що вони в іншій країні проживають. Наприклад, якщо ти в пабліках якихось, ну, треба було якось адаптуватись. Щось шукати, як жити. І ти шукаєш якісь пабліки, якісь можливості, ну, щоб скучкувати з іншими людьми і розуміти, mm-hmm. що відбувається. Наприклад, навіть як звернутися до лікаря, якщо тобі погано, тому що в них інша медична система.
Ну, да, там. Тобто ти шукала, де велося спілкування? Це в Телеграмі ви спілкувалися? Чи як ви шукали?
Я просто вбила групи в Інстаграмі. Ага. Там, наприклад,
в Інстаграмі є групи?
В Інстаграмі є групи, там я шукала там допомога біженцям, mm-hmm. якась психологічна підтримка, тому що я знала, що в таких місцях можна знайти якісь справки, якісь розповіді, що люди будуть розуміти, що приїжджають люди, які ну, типу, в іншій системі жили,
mm-hmm.
культурній. Тому я знайшла декілька пабліків, і там були якраз люди змішані. Типу, хтось з Казахстану, хтось з Росії, mm-hmm. хтось з України. Чисто українських пабліків я не знайшла. І що я бачила в коментарях, якщо щось іде не так, якісь нововведення по закону, чи щось ще, чи хтось там хвалиться, що обриває якісь ягоди на деревах, то це в основному, на превеликий жаль, росіяни. Mm-hmm. Росіяни дуже люблять пожалітися і нічого не змінювати. Їм все фе, але ну ладно. Просто mm-hmm. будуть ходити і тошнити. Ну, такі вони, ну...
Менталітет такий просто.
Менталітет такий. Нам не подобається, але ну, ми не любимо щось змінювати, бо для цього не треба лишнє тілодвіження.
Mm-hmm.
Що я ще помітила? Доволі сильно росіяни нагнітають обстановку щодо українських біженців. Тобто, наприклад, ще є така проблематика, що з України виїхали не тільки українці. Тобто Німеччина приймала абсолютно всіх людей з України, і вони числились mm-hmm. ну, одним і тим же правилом. Наприклад, mm-hmm. були люди, які вели себе некультурно абсолютно. Тобто там були епізоди, як би це культурно сказати, в ліфті.
Ага. Помочилися?
Гірше.
Ми поняли, окей, ладно.
Ми всі зрозуміли, що зробили в ліфті. Ліфти ламали, не прибирали. Там були якісь сцени з тим, що наркотики, алкоголь, якесь ну, не дуже гарне ставлення до дітей. Тобто багато таких фрагментів було. І цих людей сприймали як українців і ідентифікували нас як дуже некультурний народ.
Ну, бо я дуже багато бачив, що писали чи ну, в Інстаграмі, в Твіттері, типу, що ось українці поприїжджали і ведуть себе некультурно. Ось, типу, до них зі цією люб'язністю вони там щось варнякуються, їм не то, тобі ж це чисто наклеп.
Цікавий факт. Мені не трапився жоден неадекватний чи некультурний українець, який би говорив українською. Тобто всі люди, які виїжджали україномовні, вони після себе прибирали, навіть в столовій, якщо щось розлилося, якщо щось ще. Вели себе дуже вічливо, культурно, підходили до волонтерів, звертались, а може щось допомогти, і лишали після себе порядок. Тобто вони контролювали ситуацію. Інші люди, які все-таки були налаштовані не дуже так прив'язано до своєї країни, чомусь отак от сталося, що вони вели себе трошки гірше.
Mm-hmm.
Чисто моє спостереження, і, до речі, україномовні українці частіше повертаються, ніж російськомовні.
Ну, це да,
це пов'язано із тим, що на сході досі, на сході України досі ведуться бойові дії. І пов'язано з тим, що вони не дуже сильно прив'язані до України, як до України. Тобто у них немає оцього відчуття, що Україна їхній дім. Тому що тим більше ти вкладаєш, тим більше ти чимось цікавишся, культурою, там, прив'язуєшся, оцей патріотизм, який в цікавості до своєї країни, то тим більше ти прив'язуєшся і тобі хочеться повернутися. Тому люди отакі україномовні частіше повертались. Навіть якщо це були люди з Дніпра, а в Дніпрі на той момент, коли повертались, ще були, було доволі гаряче в таких загальних мірках. А так, я скажу, найбільша проблема – росіяни нагнітають. Нагнітають, і відбувається маніпуляція якраз на цих українцях, які ведуть себе, але це не культурно, не виховано. Насварити їх треба, що це вони роблять. Вони взагалі-то зараз відповідають за імідж українців, от саме як народу. Типу, одне діло, що зовнішньо, як ми в себе в медіа проявляємо, інше діло побут. Це дуже, дуже недобре. Це впливало і на інших людей. Наприклад, в готелі, в якому ми жили спочатку, до нас дуже гарно ставилися, відповідали на питання. В якийсь момент люди, волонтери, вони втомилися, тому що їм грубіянили. Люди не розуміли, що їм допомагають, їм ну, не платять цим людям за це. Вони вважали, що їм зобов'язані допомогти. Були ось такі нюанси, після яких людина спочатку до тебе потім агресивно реагувала, коли ти підходив за тим, щоб тобі чимось допомогли. А потім, коли бачила, що ти адекватний, назад верталась, ну, типу, в адекватний, добрий стан. Ну, от, якось так. Але це дуже велика проблема.
Да.
Це, ну, справді велика проблема, тому що ну, людина, яка приїде там, і треба буде допомога, вона вже не побачить до себе гарного ставлення. От. І плюс маніпуляція на цьому всьому відбувається. В Німеччині дуже... Німеччина, в ній дуже багато такого поняття. Місцеві це називають «русські німці». Вони там певні групки організовують, це, де вони спілкуються, якийсь дозвіл проводять. І ці люди... Є серед них ті, які намагались допомогти чи ще щось, але навіть з цим треба бути обережним, оскільки в нашої сім'ї особисто сталася така ситуація, що в тому місті, де ми проживали, була тільки одна школа, де українською, ну, типу,
Там взагалі була школа, там не українською викладали.
Там не повністю, там був клас.
Україномовний клас.
Україномовний клас, щоб діти розуміли, що до чого. І ми розпілкувалися з однією жіночкою, так вийшло, що вона теж росіянка. Вона випадково нас зустріла, вона сказала, що є там курси, якісь ще щось. І що особисто нашій родині дуже не сподобалось, в якийсь момент у мене є маленька сестра, їй 9 років. І в якийсь момент почалося обговорення того, що там не україномовні класи, там ще щось. І моя сестра на впливі цього всього оточення, вона почала більше говорити російською. І мама сказала, що це не дуже підходить, що вона забуде мову, і щось вона упом'янула про це. Росіянці, і вона така сказала, а чого такого? Ну, забудять, ну і забудять. Зачем їй це потрібно? І, ну, і після цього, ну, якби це дуже сильно смутило. Моя мама сказала, я хочу, щоб моя дитина росла в українському
середовищі,
в себе вдома. І, в принципі, це головна причина, чому ми поїхали назад.
Угу.
Типу, ми приїхали, ще досі триває війна. Ще досі там певні моменти є, які важкі, але це набагато краще, ніж певна невідомість в тому, що якщо ти живеш в іншій країні, давайте говорити чесно, ти маєш вести себе
По
правилам іншої країни. Ну, тобто ти не можеш на рік зависнути в повітрі.
Угу.
це буде бити і по психіці, і по тому, як ти себе відчуваєш, і по тому, як ти будеш будувати далі життя. Наприклад, німецьку треба вчити обов'язково. Що, за що я дуже хвалю німців? Ми приїхали, ми зобов'язані вчити німецьку. Це мені не подобається, але це подобається в ключі країни. Тому що ну, я не планувала в Німеччину їхати, лишатися надалі там. Так, окей.
Це повинно бути, мені здається, по дефолту, що ти приїжджаєш в іншу країну і ти повинен вчити ту мову. Там, де ти перебуваєш, бо це місцева мова.
Так. Ну що це таке, що в Україні не знають українську?
Ну, це ж
типу, там іноземці приїжджають і вони вчать цю мову. Тобто, по суті, ну, і в мене така думка сформулювалась. Треба йти до того, щоб українську було вчити перспективно.
Да.
Щоб ми були тією країною, в яку хочеться приїхати на відпочинок. Плюс у нас реально багато плюшок. От я вам зараз скажу, це вже скільки плюшок. Ми дуже сучасні. От.
Ще вкину просто маленький вибач, потім цей. Що навіть зараз, щоб отримати громадянство, будуть складати іспит з української мови і з історії України. Це дуже класно.
Це якого біса так пізно?
Да. Нам це 31 рік, а тільки до цього дійшли.
Мені здається, якби це сталося раніше, то у нас би була трошки інша доля на даний момент.
Ну, не зовсім, бо все рівно у нас є кончений сусід, який любить цей. Але ми і ставились до цього не дуже належним чином. Типу, не виставили той кордон, здається, типу, що...
Мова ставить кордони, і особисті теж кордони певні треба виставляти. І от ми не виставили кордони саме тому, що в певному сенсі ми мовно розмили кордони.
Да.
Ми типу вважали, що ми однакові. А війна показала, що ні. Ми не однакові.
Ну навіть зараз в Одесі є дебати, чи зносить пам'ятник Катерині ІІ. Ну, камон. Типу. Труханов каже, ні, це культурна пам'ятка. Яка в сраку культурна пам'ятка, вона відноситься до Одеси? Ну, типу, що...
А що, цей пам'ятник ще на руках люди не внесли?
Ні, його не внесли. Він стоїть. Його висували на депутатське голосування. Мер сказав, що ні, він буде стояти. Люди зляться, йому срать. Абсолютно.
У Жадана є дуже прекрасна пісня на цей випадок, але ми це залишимо трошки.
Ми тут дуже любимо цитувати Жадана з Настюхою, тому можна. Але культурні пісні.
Ну, автозак — це культурна. Ну, просто...
Подожди, там же ж нема нічого такого, здається.
Перевірили кишені, перерили рюкзак український.
Прогресивна мова.
Прогресивна мова. Ну, треба трошки Катерину трошки...
Ну, трохи посунути, так, ладно.
Трошки посунути. Ну, знаєте, подмухати на неї, ну, от, народним негодуванням.
Я досі не розумію, чого одесити це досі так. Типу, знесли пам'ятник Пушкіну, а Катерина ІІ хай стоїть. Ну, що це за бред? Хай навіть пам'ятник Пушкіну перенесли в музей.
Просто Пушкіна більше людей знає, ніж Катерину ІІ. Ну, тому, напевно, їм менше муляє Катерина ІІ, бо вони не дуже розуміють, що вона накоїла. Страшна жінка. Фу.
Страшна жінка, боже. Да, продовжуємо, що там?
Україна сучасна. Да, ми дуже сучасні, тому що ми не маємо гори макулатури дома, з листів. Зараз я розповім, до чого я це веду. В Німеччині для того, щоб за щось заплатити, навіть підключити сім-карту, mm-hmm. до кінця зареєструвати, тобі на почту приходить лист.
Лист?
Не на електронну почту.
Ну, я поняв, на звичайну почту. Для там, того, де приносить листоноша.
Сім-карту зареєструвати треба листом бумажним.
У вас вона по типу в Німеччині вона по паспорту це чи
да, да, але ж, наприклад, у мене по паспорту і тут в Україні Київстар зареєстрований,
угу.
наскільки я пам'ятаю. Але
Але ти самостійно реєструвала. Типу, при покупці
ні,
воно.
Ні, просто в сервіс центрі дореєстрували. Да. Але навіть в Німеччині я була в цьому центрі обслуговування карточок, ага. Але ну все одно потім пізніше прийшов лист, в якому були там якісь дані, які треба доказувати.
Ладно.
Можливо, я чогось не розумію, я це допускаю.
Коротше, щоб зареєструвати сім-карту в Німеччині,
це тільки приклад. Лист. Більшу частину часу ти оформляєш якісь папірці, ти чекаєш термін на термін. Тобто дата, коли тобі прийти, для того, щоб взяти певну бумажку, яка тобі дозволить взяти іншу бумажку.
Це бюрократія, непонятно.
Бюрократії дуже багато. І а саме бумажної такої, це доволі дивно для мене, як для людини, яка звикла все робити через телефон. Тобто мені треба там зареєструвати щось чи ще щось. Ну, я зайшла собі там чи в Дію, буває, заходжу, коли щось треба там показати, якісь документи. Вони, ну, їм це, в принципі, і не потрібно, я так дивлюся, їх... Це їхній устав, але як для українців це дуже сильно незвично.
Ну, так. Вам же допомагали з документами соціальні робітники, правильно?
Так, так, допомагали, але в більшій мірі ми все заповнювали самі, там з перекладачем нам просто давали в певних моментах зразки, але більшу частину роботи ми все-таки самі дивилися, як його заповнювати. От. Дуже багато сфер, які в нас розвинені краще, там сфера та самообслуговування в плані того, що ми більше працюємо.
Mm-hmm.
Тобто в них неділя – це вихідний, магазини не працюють, там тільки хіба що на вокзалі. Магазини, ну, навіть продуктові.
Там же, типу, до якоїсь... До
8-ї години.
8-ї години вечора,
я зараз насолоджуюсь тим, що я можу до 11-ї години скупитися. І так. В неділю.
Є ще цілодобові магазини.
Є ще.
Ну, зараз, правда, немає.
Зараз але... немає, але ну, ми розуміємо, чому. А там такого, ну, є цілодобові, але в основному це в великих містах.
Угу.
В великих містах. Зато донери там продають навіть вночі. Донери там, це взагалі...
Це шавуха.
Це шавуха, але вони дуже по-іншому її роблять і м'язка не шкодують. От, ставлю лайк. Якщо приїдете в Німеччину, обов'язково там саме спробуйте. Там це смачно.
Ну, там же це роблять ці східні ребята.
Да, тема. Чітка тема. От німецька кухня.
Ні, вони ж славиться оця пекарська штука. Оці пляцки, булочки.
Да, вони дуже багато хліба їдять. Ну, щодо цього не знаю, а от щодо булочок, мені було незвично, скільки хліба виживає середньостатистичний німець.
Да, реально, типу, да. Більше, ніж ми.
Да, вони дуже цінують це смачненький якийсь хліб, там багато його видів, там тостери. У них хліб – це тема. Типу, наприклад, поснідати бутербродами – це сніданок. Вони снідають бутербродами, вечерюють бутербродами. Зрозуміло, що там є винятки, але такий загальний фон для них – це норма. Типу, якщо у нас ти що на сухом'ятці сидиш, то у них такого поняття немає. І взагалі вони не особливо, там, наприклад, супи ті самі їдять. Для мене це було дуже дивно.
Онлі другі страви? Так,
да, на обід. Дивно. В більшій мірі ось так.
І ще, ну, типу, таке дивне відчуття, що німці більше по хлібу, хоча Україна, країна аграрна і більше по пшениці. Типу, от такий дисонанс є трохи, відчуваєш?
Розумієш, вони іскрінні кайфують від хліба, а ми
його їли того, що потрібно було.
А ми його не лишаємо, тому що, ну, нельзя лишати хліб, силу свою лишаєш. Ну, зрозуміло, звідки воно береться.
Типу, зловне мору.
Дуже різне внутрішнє таке бажання. Психологічно було достатньо важко, коли ти розумієш, що деякі важливі люди лишилися в Україні. І взагалі за цей час я можу сказати, що в мене з'явилася така штука. Кожного дня помирає близький незнайомець. І, типу, ти кожного ранку читаєш якісь новини, ти не так сильно можеш вплинути. Звісно, там ходити на мітинги, намагатись робити якісь збори. Я зі свого боку зрозуміла, що проблема того, що ти завіс в воздухі, і ти не розумієш, куди рухатися і як адаптуватися в країні. Я через це почала шукати можливості для того, щоб проєкт адаптації був психологічний. Я знайшла людину, з якою ми це робили. Туди доєдналися два психолога, у яких багато років стажу. Ну, це викладачі з Дніпровського університету якраз таки. Тобто одна викладачка, вона більше з дітьми працює, тобто у неї досвід з дітьми, а інша те саме з біженцями. Це якраз перша хвиля, оце 2014 року. Ми знайшли цих людей, ми мали групки проводити, але я вже в той момент зрозуміла, що я дуже сильно хочу додому. Я допомогла максимально, що я могла зробити дистанційно. Я там рекламки прописувала і передала в руки професіоналів цю справу. Але я дуже рада, що я все-таки почала подумати щодо цього, і що цей проект все-таки відбувся. Тому що для людей це буде дуже корисним, тому що справді рівень агресії росте, люди мають вживатися зі своїми близькими. Як би це іронічно не було, це дуже важко. Люди мають в Україні близьких друзів, за яких турбуються і не можуть вплинути. Це інша культура. Переїзд в іншу країну – це само по собі важко.
Це тяжкий стрес.
Це величезний стрес. Це ти маєш розширити межі того, як ти сприймаєш світ. Тобто ти маєш менше засуджувати людей за іншість, тому що іншість – норма. Наприклад, ти живеш в Україні, і ти там звик, ти що, їсиш без хліба? Ну, це якось не по-православному. І ти маєш до купи речей, які не так, як в тебе вдома, звикнути, і при цьому не виражати якусь агресію, і при цьому приймати це і жити в цьому, адаптуватися. Це дуже величезний стрес, і тому для мене особисто стало легшим шляхом повернутись на даний момент, хоч є ще певні безпекові нюанси, тому що я розумію, що я відчуваю себе тут щасливіше, поруч люди. Зараз я відчуваю себе ближче з людьми. Наприклад, я здружуюсь з тими людьми, з якими ніколи не могла раніше здружуватись. Плюшка в тому, що ти ширше дивишся тепер на світ. Але шкода, що саме через таку причину.
Ну, такі, да. У мене взагалі є ще два питання. Перше, хотів я спитати про дітей, які там перебувають. Ти з ними працювала, взагалі? По-любому, приїжджала мати з дитиною, і вони, зрозуміло, як реагувала, то ти вже сказала. І мені цікаво, як на це дитина ставиться.
Наведу приклад на своїй сім'ї. Молодша сестра дуже часто плакала, тому що їй було самотньо, і вона дуже сумувала там за котиком, якого залишила. Вона в якийсь момент плакала і казала, там солдати вб'ють нашу бабушку. Вона встигла побачити певні епізоди новин і все, щось станеться. Вона говорила багато таких речей, і що? А що там з бабушкою? Тобто дитина, для дитини кажуть, що легше адаптуватися, але їй все одно було важко.
Дитина то також відчуває, скільки би років не було.
Вона сумувала дуже сильно за певними друзями, їй хотілося деяких речей, ті, які були саме в Україні. Там, наприклад, поки ми жили саме в таборі для біженців, то вона дуже сумувала за супами і борщами, тому що теж для неї харчування таке було незвичне. Емоційно, як реагують діти, це залежить від батьків. Це залежить від батьків, як вони це покажуть, з якої сторони представлять, так діти і будуть реагувати. Якщо дитина не застала на власні очі, то буде все окей. Тобто вона адаптується справді. Якщо там замінити, восповнить оцей цю пустоту, там, наприклад, що друзів тепер немає. Деяку пустоту зрозуміло, що її не заповниш. І тому це в будь-якому випадку буде стрес. Наступне, дітям все цікаво, вони швидше влавлюють якісь новшества. Наприклад, Даша приїхала в Україну і вона шукала, де натиснути на світлофор, щоб, ну, типу, почався відчот, щоб перейти дорогу. Да, щоб перейти на зелений. Типу, вона, ну, швидше звикла до цього і їй це, ну, в певному сенсі, мені здається, подобалося підходити і трогати оцю кнопочку так епічно, ладошкою.
Ну, типу, але ж це макет, воно ж не працює. Ну, типу, нажаття кнопки, воно не
там
не
знизу кнопочка, так. Да. А деякі, ну, трошки прожимаєш.
Ага.
От. Якщо дитина застала якісь бойові дії, чи вона щось побачила, дитина закривається, дитина більше не довіряє зовнішньому світу, і якраз таки для цього була направлена оця психологічна групка. Я з такими дітьми не працювала. Я взагалі не працювала як психолог окремо з людьми, тому що я мала до цього перейти, але паралельно я здавала сесію, і я закривала багато особистих питань. Але по моїм спостереженням, деякі діти на салют.
Уже
реагували отак от. Багато людей було з Маріуполя, Дніпра. Реагували доволі панічно.
Ну, панічно, так, да, вже ж. У них буде, скажи мені, як ти думаєш, у них буде ПТСР чи ні?
Ой, ну це дуже від багатьох факторів залежить. Да. Ну, дивись, якщо дитина, по-перше, те, як батьки це преподнесуть, тобто так стається, якщо батьки проігнорували, скоріше за все, це залишиться. Плюс це буде дуже важко пропрацювати. Плюс залежить від характеру, темпераменту і характеру самої дитини, і характеру і темпераменту батьків. Тобто 50% від дитини того, що вже сформувалось, там, природних даних, і 50% те, як покажуть це батьки.
Ага.
Тобто так стається, це там недобрі люди, там так-то, так-то. Там пояснить, що таке. Дуже багато важких питань піднімається з дітьми. Вони не мають знати, що таке смерть, вони не мають знати, що таке обстріли, а там...
А тим паче розбереться, де що вистрілило. Чи то ракета, чи то...
Моїй сестрі вистачило новин, тоді, коли ми були в Вінниці, і бабушкиних возгласів. Боже, що це робиться, який жах. І вона плакала разом з прабабушкою. І Даша, коли німецькі підліки таке вирішили петарди побахкати, вона така: Люда, що і сюди війна дібралась? А ми ще й жили біля пожежної частини, і там, коротше, періодично приземлявся вертоліт.
Боже.
Люда, що це таке? Це ще було вночі. Вона вцепилася в мене руками, і дитина не бачила цього на власні очі, вистачило новин, все. І ти начебто такий: це добре, пояснюю. Я пояснила, що тут все добре, тут немає небезпеки, якщо що, я про тебе потурбуюсь. Тобто я максимально спробувала дати їй опору в вигляді дорослого. Найкраще, що ми можемо для дітей зробити, це лишатися дорослими.
А мама?
Мама також багато на цю тему говорила з Дашою, вона пояснювала. Перед мамою теж виникло дуже багато важких питань.
Ага. Я понял.
Там той самий переїзд, а чому ми їдемо, а коли ми повернемося. Дуже багато важких питань, і їх треба пропрацьовувати. Тобто є дуже зараз велика потреба от саме в центрах психологічної підтримки біженців. І в плані адаптації, і в плані психологічного стану. ПТСР не виникне в тих дітей, у яких стабільно буде підтримка в плані власного світовідчуття, тобто міцна психіка, тобто немає якихось розшатуючих факторів. І батьки, які це пояснюють. Якщо фактори якісь страждають, то, звісно, доведеться потім це пропрацьовувати. На превеликий жаль, на деяких дітях і людях це відобразиться назавжди. Тобто у когось станеться посттравматичне зростання, у когось це зламає, на жаль. Ми маємо бути готові до цього і ставитися з розумінням.
Ну, наголошу, якщо вам потрібна психологічна підтримка, працюють центри підтримки для внутрішньопереміщених осіб, і ці номери можна знайти в інтернеті. Тут я їх не висловлю, бо це аудіоподкаст, але ви можете погуглити, і вони вам 100% допоможуть. Плюс є Співдія, який також допомагає. Співдія діти навіть є. Тому звертайтесь, вам допоможуть. Я ще хотів з тобою поговорити про те, про Черкаси. Як на твоє відчуття змінилися Черкаси, типу, до того, як ти тут жила, типу, і після того, як ти приїхала? Просто я тут весь час перебував і ходжу по Черкасах, всі такі заряжені, і мене дуже бісить, що є бігборди, де написано геть, типу, росіяни, ми вас переможемо, тири-пири. Оце, і я розумію, що це важливо для твого духу, для незламності. Але сюди ж ніхто не заходить. Ну, типу, в Черкасах абсолютно не було нічого. Мене дисонанс. Зачем?
Питання в тому, навіщо це в загальному контексті, скоріше в контексті особистості? Окремо особистості чи загальний контекст?
Ні, загальний. Мене цікаво загальний.
Загальний контекст, ну, звісно, це для того, щоб люди розуміли, було відчуття єднання. Тобто ми зараз такі сильні якраз таки на дусі єднання.
Ну, да.
Я приїхала в Україну з відчуттям того, що я частина цього світу, частина цих людей, і зараз я більш відкрито, довірливо і більш позитивно ставлюся до українців. І мені легше знаходити друзів, мені легше спілкуватися. Я змінилась внутрішньо достатньо сильно. І як змінилися люди, вони теж стали насправді більш відкриті. І в плані взаємодопомоги, і в плані того, щоб долучатися до життя громадськості.
Черкаси ж стали ж тиловим таким містом у нас і транзитним, бо до нас з'їжджаються ті люди, які були на сході України, внутрішньо переміщені особи. У нас вже закріпилися, нас додали сюди 150 тисяч.
А було до того десь 200 тисяч, так?
Ну, ні, я маю, типу, до населення додалися ще 150 тисяч внутрішньо переміщених осіб. І у нас дуже багато було транзитних людей. Типу, які тут ночували 2-3 дні тиждень і їхали далі на захід України.
Так.
Тому в нас це така розвинулася культура допомоги.
Так, це насправді дуже круто. Якраз таки в контексті транзитного такого міста, це ще також необхідність, щоб люди, які їдуть зі своїх домівок, відчували, що вони не одні.
Да.
Для них це теж дуже велика підтримка, що про їхній дім пам'ятають, що про них турбуються і що вони є частиною цього всього.
Угу.
Тобто це і психологічно має допомагати насправді.
Україна, як взагалі Україна змінилася, на твоє бачення? Не то, що Черкащина, а Україна.
Ми нарешті зрозуміли, що...
Хто ми є?
Хто ми є? Ну, от наш президент такий цитата: хто я? Ми зрозуміли,
хто ми.
Ми в загальному контексті зрозуміли, хто ми. У нас, типу, певне позиціонування це відбулося, типу, ми побачили свої переваги, ми відчули свою силу, ну, типу, свої сильні сторони. О, Боже, така пісня під це все.
На фоні грає It's My Life. Так,
да, ми зарядилися тим, що ми круті. І на фоні цього всього ми зробимо дуже великий розвиток. Музиканти почали розвиватися, про нас почули.
Дуже багато українська культура. На захист, на підтримку стали абсолютно всі.
Так. І люди побачили наші сильні сторони. І ми їх побачили. Це, знаєте, як в касті я таку аналогію зараз наведу. Це, знаєте, СНГ-простір, де ти відчував себе гадким утьонком.
Mm-hmm.
Типу, а потім з часом ти подивився від дзеркалення і ти побачив, що ти красивезний такий лебідь. От, тому у нас доволі сильні люди внутрішньо. Ми достатньо гарно адаптуємося, ми достатньо швидко гуртуємося. Типу, ви знаєте, що фраза «моя хата з краю», вона не повна. «Моя хата з краю ворога зустріне першою».
Ого.
Вот. Це ж не вся була фраза, і це дуже глибокий зміст має. У мене знайомі, які ніколи не хотіли йти в армію, вони пішли. Вони відчули те, що це будинок, це моя земля, оцю єдність, і вони пішли. Хоч все життя вони це все обминали. Тож, я бачу в цьому певний позитив. Шкода, що що ми побачили, що ми такі круті таким шляхом.
Дуже пізно, да.
Дуже пізно і таким шляхом. І надалі я сподіваюся, що ми з цим пораємося.
І не забудемо.
І не забудемо.
Бо дуже буде складно відновлювати це ще раз. Бо скільки вже було, скільки повстань було за часів Шухевича, повертаємося до цього знову. І нам знову приходиться розбиратись, хто ми є, і ставить пріоритети і кордони.
Я, напевно, не раз ловила мурашки від того, як люди зараз згуртувались. Наприклад, тоді, коли проводився мітинг в моєму місті, насправді я бачила дуже багато людей, які були не зацікавлені в цьому. Я думала прийти, і що я коли прийду на цей мітинг, буде людей 10 максимум. Це неправда. Зібралося багато людей, хоч взагалі не очікувано. У мене були мурашки, діти співають. Сонце було дуже гаряче в той день, якраз таки найспекотніший день виявився. І люди стояли, діти вже сідали на асфальт, але навіть діти не вирадували. Вони просто сідали на асфальт і вони брали в цьому участь. І типу, напевно, найбільш забавне було, коли 4-річний хлопчик викрикнув «Путін!». Ми тут уявимо «Пі!». Але ви маєте там за екраном сказати продовження. Це тест на справжню українці. Ще одне питання, яке я так піднялось, коли спочатку люди виїжджали за кордон, я ж тоді була в Україні, дуже агресивно до них ставилися. Навіть люди не дуже широко на це питання дивились. Там мами виїздили з дітьми, їх вважали, що зрадники, тікаєте.
Це страх, це ж нормально.
Так, да, що зрадники, що вони ховають. Але я хотіла б наголосити, що це молоді люди, жінки з дітьми, якщо вони будуть очікувати, що їх тут не приймуть, тобто ви не були в такий важкий момент, то дуже багато українців залишаться за кордоном. І це насправді не дуже добре, як для майбутнього нашої країни, тому що молодь це завжди рушійна сила. А це виїжджали мами з дітьми.
І молодь буде рости поза межами України.
Поза межами України.
І скоріше цього вона забуде, що таке Україна, і не знатиме, в принципі, що так, вона з України.
Тому ми маємо з розумінням поставитися до цих людей. Вони зробили свій вибір. Їм потрібно було зробити цей вибір. У них були певні обставини, які ми не можемо роздивитися у кожну ситуацію людини, і ми не вправі судити. Якщо людина повертається, скоріше за все, значить їй так потрібно. І треба подбати про те, щоб в Україні було те суспільство, в якому неможливо бути байдужим.
Mm-hmm.
Якесь єднання, якесь патріотичне виховання. Тобто, щоб люди, які повернулись, вони все одно ставали частинкою цієї системи.
Клас. І давай ще одну тему закриємо. Останню, я тобі обіцяю. Про відносини на відстані.
Ага. Відносини на відстані — це доволі весела тема, тому що це момент, в якому дуже багато хто зіткнувся з таким питанням, як стосунки на відстані. Хтось через те, що у нього чоловік чи дружина пішли служити. Хтось з тим, що хтось виїхав заради безпеки. Ну, хтось просто зав'язалось спілкування на відстані, типу, і ви почали зустрічатись. І це для багатьох кризовий момент. Особисто для мене, у мене зав'язалися стосунки на відстані з моїм теперішнім хлопцем. Завдяки стосункам на відстані ми змогли дуже інформаційно одне одного впізнати. Не було якоїсь прив'язки в плані спільних спогадів, якихось емоцій, але з іншої сторони ми могли словами описувати те, що відбувається. Потрібно дуже багато говорити, передавати те, що ти відчуваєш, щоб словами перекривати оцю взаємодію, яка відбувається. Це удар по тому, що людині потрібно розуміти, що відбувається по різні сторони барикад, скажімо так. Типу, що відбувається в людини, яка там, наприклад, в іншому місті чи в іншій країні, що їй теж важко, що вона теж може втомлюватись, що їй теж може бути страшно. А це доволі страшно, коли ти не знаєш, як планувати життя далі, як твої близькі, які, наприклад, не захотіли покидати будинок і сказали, ну, у нас старше покоління любить оцю фразу, я в цьому місті народився, я в ньому помру. Типу, багато хто по цій мотивації лишився, але вони ж не можуть не відчувати певного страху за своїх близьких. Ну, це ж заморозити почуття. Це дуже негативно вплине загалом на всі почуття. Особисто мої поради щодо стосунків на відстані – це багато обговорювати певні нюанси.
Словами через рот.
Словами через рот. Говорити, що тобі не вистачає уваги, що ти сумуєш, показувати, що людина важлива. Словами. Доведеться.
Ну, а інакше ніяк.
Виживуть ті стосунки, в яких професійно навчилися говорити одне з одним. Типу, там, де якісь є цінності, які тримають вас разом, там, де є якесь взаєморозуміння. Це дуже велике випробування. І стосунки, які пройшли через це, я сумніваюся, що їм уже буде щось наскільки страшно. Там ще є оця криза, коли ви з'їжджаєтесь знову, і ви... Що та людина змінюється, що та людина змінюється. Треба знову вчитися комунікувати одне з одним і жити. І... Якщо вже це не виходить, приймати це, якщо з цим неможливо працювати. Тому що трапляється всяке. Стосунки на відстані – це доволі забавно. Там в плані романтичної комунікації, в плані якогось проведення часу. Ми особисто з хлопцем практикували там ігри там, в правду чи дію, запитання. Пограли вже в було-не було, опиши мене там картинками, грали вже в різні штуки. І шашки, шахмати, спільні ігри, щоб разом...
Але ви проводили разом час.
Ми проводили разом час, і це потрібно все одно знаходити методи і проводити разом час. Тому що насправді це як в жарті про моряків. Людина жінка така зустрічає чоловіка з дитиною і така, а ти хто? Я твій чоловік. Ти хто?
Хто такий, да.
Ти хто такий взагалі?
Дуже.
Потрібно проводити разом час. Ще, до речі, дивилися разом фільми. Є сервіси для спільного перегляду фільмів, і ми разом дивились фільми. Це теж тема. А потім обговорювати, що в тебе викликає. Це дуже великий простір для самопізнання. Звісно, що сумуєш, дуже хочеться обійняти, але це потрібно просто пережити.
Ще хочу таки дати рекомендацію. Коли в мене були стосунки на відстані з моєю колишньою дівчиною, то ми користувалися додатком обійми. Це український mm-hmm. додаток, його можна скачати в Play Market і в App Store. Це чисто така психологічна штука, там просто клацаєш на ту емоцію, яку ти відчуваєш, типу, поцьомати, обійняти, лизнути, ну там є і флірт, ну типу, ну отака. І коли ти натискаєш, то телефон по-різному вібрує. По ту сторону комунікації, можна так сказати, тобі присилається повідомлення, що ось така людина з тобою, типу, зробила тобі масаж або обійняла тебе. Тілесні штуки також взаємодіють. І це мені допомагало. Ну, якби якийсь деякий момент. Але потім воно щось надоїло, ми такі.
В якийсь момент набридає,
але перший порах воно дуже допомагало, тому можете користуватися.
Стосунки на відстані, це...
Ну, це дуже обширна тема, але...
Це дуже обширна тема, це можна про це говорити дуже, дуже довго. От кожну окрему тему брати, навіть там їжа, там взагалі специфіка саме Німеччини, це можна говорити справді довго. Типу там, наприклад, психологічна адаптація людини, як адаптуватися, якщо ти живеш в іншій країні.
Ну,
зараз я можу багато що розповісти, але це далеко не на одну годину.
У мене було таке, здається, прописане питання, але ми щось його так мимоволі пропустили, такі, ладно.
Ну, ми затронули, начебто кожну тему так от затронули. Але водночас глибоко не роздивилися.
Ну, по-перше, воно, я думаю, не сильно потрібно заглибитись. По-друге, ми коротко описали, що, де і як. Правильно?
Звісно. Я думаю, кожна людина, якщо їй буде цікаво, для себе подивиться.
Так. Тому, що хочу сказати наостанок? Може якась порада, висновок закруглиш?
Мені дуже сильно подобається дещо. Ти знаєш, що ти людина.
Ти знаєш, що це чи ні?
Усмішка очі твоя єдина. Вуха твоя єдина. Очі твої одні.
Василь Семененко.
Ні, закінчити можна на тій темі. Любіть Україну.
Як сонце любіть, як трави, хмари і води. Там що ще, я не пам'ятаю також. Це було 5 років.
Тихо, години, і радості.
Любіть Україну, як сонце любіть. Щось таке було.
Я в школі не дуже гарно вчила цей вірш, думаю, але треба виправляти. Типу. Але дуже гарний, раджу. Якщо я його взагалі хоч трошки пам'ятаю, значить хороший.
Дякую, Люда, тобі за співбесіду, за те, що ти виділила
то час. То що, співбесіду мене беруть на роботу?
За бесіду. Дякую, що приділила нам час, змогла прийти. А я в свою чергу скажу, що підписуйтесь на нас, на наші подкасти на всіх аудіоплатформах. Також ми є і в Ютубі. І також ми дуже дякуємо за саундтрек Міші Кухніту. Це мій любий друг Spotify. Його є у нас в шапці профілю. Переходьте, будь ласка, і слухайте. А на цьому ми, думаю, все.
Я все.
Тому дякую за прослуховування. Всім гарного дня, вечора. Не хворійте, любіть Україну і вірте в ЗСУ.
Амінь.
Все. Всім па-па.